Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň garlykda gurulýan dag magdan baýlaşdyryş kombinatynda ýangyn boldy. 27-nji noýabrda YouTube websaýtynda peýda bolan video ýazgyda önümçülük ýetganyň o dalanlygy görkezildi. Binanyň içindäki ýangyna ýygnanan onlar çadym şol sanda ýörite iş geýimli we etwaply adam synedýär. Videodaki seslerden yangına qarşı ot söndürücülörün işleyenligini düşünse olyar. Su daşayan kəbiri uloglar gödeyilyar detxanın daş tarafından düşürülən pursatlarda ençe məqatli detxanın içindən daşına qara tüsyanın çıqyanligi görkudulyar. Türkmenistanın Kronikası neşirinin web saytında Siligorski Avtolubiteli kanalına talgılanıp çap edilen bu video yazgıda yangının 27-nji noýabrda garlykdaky dag magdan baýlaşdyryş kombinatında bolunduğu aýdylýar, emma yazgıda görkezilen detxany taqyk anyklaşdyrýan maglumat gözi ilmeýär. Şol bir wagtda 27-nji noýabrda garlykdaky dag magdan baýlaşdyryş kombinatında yangının bolunduğunu Bu detxanın gurulşuğuna amala aşyrýan Belgorhimprom kompaniýasynda Azatlyk radiosyna tassyklydylar, emma jekmejek maglumat bermediler. Azatlyk radiosyna Türkmenistandaky çeşmelerden mälim bolşuna görä yangyn kombinatyň uly bolmadyk bir bölüginde bunker bölüminde döräpdir. Yangyn söndürilipdir we onuň netijeleri aradan ayrılıp işgärler iş yerlerine goý berilipdir. Türkmenistanyň Livap vilayatynda gurulýan dag magdan baýlaşdyryş kombinaty Türkmen himiýa döwlet konserniniň we Belarusiň Belgorhimprom kompaniýasynyň arasynda 2010-njy ýylda bolup çekilen şertnamanyň esasynda Belarus kompaniýalarynyň bir näçesiniň gatnaşmagynda gurulýar. Soňky ýylyň dowamynda garlykdaky dag magdan baýlaşdyryş kombinatynyň gurulşugynyň wagt möhletine we hasaplaşygyna degişli dawaly ýagdaýlaryň bir näçesi ýüze çykdy. Aşgabat garlykda gurulýan kombinatyň ulanylşy berilmeginiň gejikdirilmeginde Minsk tarapyny günäledi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 30-njy sentýabrda ýaradan beýannamasynda türkmen tarapynyň Belarusiň premier-ministriniň orunbasary Anatoly Kalininiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň öňünde kombinatyň türkmen işçilerine tölemeli aýlyklaryň gejikdirilmegi we beýleki problemalar barada anyk faktlary keserdip goýunlygyny habar berdi. Mundan öň Belarus Türkmenistany garlykdaky dag magdan baýlaşdyryş kombinatynyň gurulşygy bolýança boýnalan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmezlikde aýplapdy. Şeýle-de oktýabryň başynda çap bolan media maglumatlarynda Belarusiň Respublika Geňeşiniň başlygy Mihail Mesnikowiçiň türkmen elçisi Nazarguly Şagulyew bilen duşuk geçirip, garlykda Belarus işçilerine diňe maliýe pätkilçiligi däl subjektiw häsiýetli bökdeşlikleriň hem döredilýänligini aýdanlygy habar berildi. Yeni bir maglumatda Belarusiň Charter 97.org neşri Siligorsk magdançylarynyň mejburi ýagdaýda Türkmenistany iýberilýänligini habar beripdi. Türkmenistan garlykdaky kombinatynda ýylda 1,4 million tonna kali dökünlerini öndürmegi planlaşdyrýar. Bu önümçülük üçin 7 million tonna dag magdan çyg malynyň talap edilýänligi resmi maglumatlarda habar berilýär. Türkmenistanyň we Belarusiň arasyndaky laýlaşyga görä umumy bahasy 1 milliard dollarlyk kombinat şertnama görä 2015-nji ýylda gurulyp gutarylmaly diýdi. Emma soňky resmi maglumatlarda gurulşygyň 2017-nji ýylyň martynda tamamlanjagy aýdyldy.